kutoka Amerika,
Ruto Washington DC.
To tombele bino mpoko ilamu bisika binso bozami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC, Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Murunga boyo kasango tombele bino mpoko ya lelo. Transport est là qui passe les lots dans Ngumba, Kinshasa, Bakumbi, Mituka, Baboy Bongo, Kotambouissa, Pekobissa, Mituka, Nabango, Mpona, Motungisi.
Transport est là, les gens qui sont là, ils sont là, parce que transport est là, beaucoup y a battu dans la pas moyen. Pour nous, comme awa, na avons vu Bandam Dambo, nous avons commencé comme on a bêti Makolo, nous avons commencé comme on transport est là, beaucoup y a battu dans la pas moyen. Pour nous, comme awa, na avons vu Bandam Dambo, nous avons commencé comme on a bêti Makolo, nous avons commencé comme on a vu Ndam. Eh, toi, elle est là qui faut au quota.
Lingomba, il y a Balanganzembo, Bangumba, Goma, Basangana qui le bilo le qui, pour nous, bêta Mindoule, Bissika Bakima Bitumba Bazami. Pour nous couper ça, nous avons un territoire qui est Nora Gongo et tout cas Nord Kivu.
Estongi biso pe bana ba palanganate balanda kaka concert na musique to se peli bala
bo mikolomiso mia yambo bo mesano to kosuki samana ka biso mokolo malelo na masolo na biso na kombo ya etando ya masano tala masolo to mobele bino o mokolo malelo to kolanda nyoso na bolaisi ma mwa ngonga moke kasi libose te to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse
Sango na VOA.
Mpoko ya ilamu na bino banso ba yuzali kulanda sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC, sango eye epesameli bino na Marius Murunga. Transport ezalaki mpasi lelo mpe mituka mike mibimaki o balabala te na Ngumba Kinshasa sima bakumbi mituka kozwa mokano ya kokende na greve ya mikolo misato mpona kotelemela motungisimo bazali kozwa na balabala na bayi polisi to baroulage. Bakumbi mituka baye bazali mpe kosenga bolongwi ba ashako na bwa ba agent ba degerade ba bazali kobakisa motungisi na balabala nsima moye mwa baroulage posengeli koyeba ete botiki mosala mwa bakumbi mituka boye bosalemi sima bakambi ba Ngumba Kinshasa kopesa mikolo zomi buto mposo moliki ya koboya kotungisa bakumbi mituka na balabala. Mituka miike mibimaki te na balabala lelo mpe mimbongo miike mifungola ki bikuke na yango te na Ngumba Beni buto tongo ya lelo sima bakumbi tukutuku koboya kosala mosala na bango mpona kolakisa kanda na bango sima bobomi bwa mokumbi tukutuku moko o mokolo mwa lobi loleki na masasi kolanda banzene neke baike obisika biye mokumbi tukutuku eye azalaki na ndako na ye tango basimba minduki bakotelaki ye mpe babetaki ye masasi ezali bongo mokumbi tukutuku ya mibale ya kobuma makaka na mposo moko obisika biye na komune ya Mulekera. Sanza eliki societe civile ya bisika biye etindaki bato kobima na balabala mpona kotelemela bozangi bokingi boye bomati makasi obisika biye kolanda bakonzi ba Ngumba Beni ezali nde bakangemi baye bautaki kotika mikolo miliki na boloko nde bamonani kozala sima ya bobomi mpe bozangi bokingi boye. Moye opposition Martin Fayulu azali kosenga lisusu na bakili mipeko ba ekolo Congo Democratique na koboya kondima mobeko ya bokaboli bibonga eseni etikaki na mesa ya Assemblée Nationale. Na liyebisi abimisi mwana mboka Fayulu azali kosenga na bakili mipeko na kosala manso mpona koboya kolekisa mobeko moye eye mpona ye esalemi na seni na tina ya koluka kopesa elonga na Félix Tshisekedi akebisi bango na kokeba kosakana na moto. Manaka maseni mabongisaki ete mobeko moye motia mamanzaka liboso ya le 15 juin 2023 liboso ya bobiangi bwa bakandida pona maponami mabakili mibeko. Lisanga ya bakili mibeko ba ekolo Congo Democratique bazilami lobi mokolo mwa le 6 juin na ekolo Uganda pona kukutana na mokambi ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo eye. O mokolo mwa mitano moliki bakili mibeko basusu ba ekolo RDC bakutana kina president Yoweri Museveni na Ngumba Mokonzi Kampala epa yuapi basolo laki maematali misalami ya Lingomba ADF na ekolo RDC na masolo masusu mwa ematali mombongo bokengi mpenkita kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Mabota maike mazangi bisika kuvanda sima mpela ekashi kobeta na zone ya sante ya Bulape na mboka Mweka oituka ya Kasai epa indako koleka nkama mitano ememamaki na manoka société civile ya bisika bilezali ko beta mbela na bakonzi ba ekolo na kosunga bato ba ezwi mpasi sima likama liye. Ndako koleka kama mitano eziki sima moto makasi kopela na komuni ya Kadutu na Ngumba Bukavu etuka Sud Kivu obuti wa mokolo mwamposo kolanda mokolo mwalomingo. Kino sika ebani na inote nini penza epelisa ki moto moye. Omokolo mwale 30 juin ya mobu 2019 ndako koleka kama misato ezika ka oesika eimoko. Uluki luki bobandi pona yango. Kubo kani kati na ikolo Amerika na ikolo Chine zali koleka malamu te kasi bikolo bie mibale bandini masuwa na mabitumba mabikolo mabango pona kosala na ngalasisi elongo na ma, elongo na mayambu pene na ikolo Indonesia misala miye mizali pona kopesa nzela na boyokani ba bikolo ba molongo na kosala mosala elongo na bisika biye za koliba kambi ba ikolo Indonesia ba masuwa koleka zomi na sambo ba bikolo bia molongo bazali kozwa isika na ngalasisi eyi. Mwa kinya ezongi lisusu lelo na ekolo Senegal sima mobulu moye mobimaki mikolo miliki sima bokateli ya mibumi bale ya boloko na moye opposition Ousmane Sonko. Kolanda bayibo kengi ba ekolo Senegal bato zomi na motoba bakufi sima mobulu moye mbula matali ekolo Senegal ezwi mokano ya kokata internet pona mwantango ekolo eye pona kokima mobulu. Misala mi atrem izongi lisusu lelo na ekolo Inde sima likama ya engunduka lisalimaki omokolo mwa mitano moleki epai wapi batokoleka nkama mibale na tuku mwambe bakufaki. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakumbi mituka ba boy bongo ko tambwisa mpe ko bimisa mituka na bango lelo ya Ngumba Kinshasa bakani ko sala yango mikolo misatu pambate elobi bango motungisi eleki makasi balingi bongo ete motungisi oyo police ezali ko sala bato eye na bakambi ba service ya transport eko ka bongo ko sila tola ndabula ya sango eye na Nathalie Sekabouro Simurabie.
Bato batondi penza na bare to bisika ya kozami tuka kasi mituka ya moko moko eye ezali kovuna na ebuti mpe talo na banzela mpe bongo na bongo ba population bazali kotambola makolo pamba te. Bakumi mituka baboyi kobimisa mituka na bango bazali na nkanda mpona mikakatano bazali kokuta na yango mikolo miso kouta na bapulusu mpe baservice ebele lokola baujana mpe bongo na bongo ba population batatoli ete grève oyo epesi mpasi pamba te transport et communication à makasi tu kabaiki
transport ezat deja bazo sala makolo bazo beta makolo parce que transport ezat beaucoup ya batu na nzela pa moyen puna koma awa na zu bandam ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zu nda pe to ele la ki poto kota c'est ça qui facilite na éviter ceux qui na zo lande ni na
ngango ba chauffeur ya taxi bango ba katoli na bozino mikakatono nini bazali kokuta na yango na baye oyo ba bengi ujana ba agent ya service ya transport pe ba suso bazali konyu kona bango makasi mpe batalisi kanda na bango toyoka baike
to soufre osanate me komo iyo zobula bate batu mwona nzea mwudu msuku wate azata na besite me omona kaa ye akote liyo akangiyo do mw batu to sana batu tuwebiteke leti ye azaka ini niki mapa kangabisu do mw tuyo sawa kangabisu mwudu mwoka ye ate anteni civil akangiyo wabite azana nani do yu mwono hoko mpate mwambeza mama tata pona ba ujana bango soka botemi na mbuteyaji soka viti soka kita soka iye abuki okle esili abenjo mupanzi kombien abando 100,000 po evika suwa suka bosuka na 50,000 evika eko bima po uza u shofer da u bande kubula eko bima opesiye suko finalement to osuka
kokangileke eza la baujana kokangaiz to meke pe kovanda bazo asosho pona msoko mwona uzo salabu na mbite tozoka kombien madame tozoka mbonga malongate kasi chaque fois ba tarification na bango ezali un peu ko pesa so passe na mutema passe le ki kokanga ozoti na ntotozo ze transforme madame abeta otanga te abi ko komate ko pesa ba dokuma bo azu ba dokuma tena ta pochina abani o ba na ko bonde laye o pesa nga 100,000 pesa nga 200,000 madame esona ma bi madame nous sommes des si madame
pour mo kambi ya mai matali transport na Ngumba Kinshasa azali ko kamwa na komona ete bakumi mituka basali grève pa mate elobiye bazalaki na masolo na bango mikolo mileki mpe biyano misusu mipesa makina oyo etali bosenga na bango Toka avons ngokoso ministre provincial ya Maimatai transport na Ngumba Kinshasa.
Bango to sud solaki na remaki bango epa ya ba kozi ya buka ya ya bisho ni tapa epa ya konal president ya assemblée provinciale toke epa ya son excellent monsieur le gouverneur to solo ina ba choka. Ba sali si bisho elo konini kana na bango ezali te to peta ki bango a solution. Na kamwe ke malgré ba solution wana ba chauffeur elo ba sali mousa na te pa kou pesa pasi na population. Wana antumanga na sécurité, menikano na zaki, na baki ke, la préoccupation na bango mousou se zanaki malobi trakaseri ezali na niveau ya ba document ya transport. Wana ngana ni maki ango na lobi ezali parce que biso nanu doté ba note ya perception na circulation te, te na yedbiski ba tu baza konsa na contrôle na transport, ba tika ba zela touti ananu ba note ya perception bongo contrôle nango ya kolanda sima. Na mai oye etali ba pulusu oye mususu apar pulusu oye la circulation routière gouverneur Ntsengi Bango ayoki akokubela makozi ya police po alongola ba pulusu nyonso na nzela basika kaka oyo ya circulation routière problème ni sato bapozaki ezalaki oyo ya achako na aseko po bashofe balobi ke koninga na bango moko babomaki ye na maketi olobaki wana toyoki mbela na bino tozali kotala yango amikoloko ya ba decision ko zoma pe to boyisa ngo ba chauffeur. Alors ba problème la bango ba poza ki do di ba solution na yango boni boni bango ba sala musala bango de chauffeur wana ki chauffeur to se kai na ngote mama so ki otali ba chauffeur na lise kaka ba chauffeur de base la ko reklame bi chauffeur de tato la ko reklame so ko tali mitu kana bi chauffeur na balabala ndenge ngo zali ni ozali mundu wa voya Amerika e sengere tamo na nzera o passeport fadali na biso bazali na mikanda ya transport pe chauffeur azali mikanda tamo na nzera donc ba chauffeur ba tika zeli wana mboka to zeli suli na nokinya ezala
bosingi ko eba ete grave eye ezali ko salema ata kombula mata ya Kinshasa apesa ki moratoire ya mikolo zomi na weekend eleki na ba chauffeur na ntina ete batungisa mate na eleko eye mitungisi ya kosenga mikanda ekoki ko salema te. Nathalie Sekabou Rossi Mourabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ou vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo pour banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na Moïsale Maté.
Mozali kolanda Sango Mokili Lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Makima bitumba ba territoire ya Niragongo ba sepeli na milulu milie ba Langanzembo ba Ngumba Goma pasala kilo biloliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu ezali pona kosunga bango na kubosa na mpasi bazali kumona pona bitumba bibizali kongala na itando mobimba ya ituka iye. Fiston isemwami azalaki na bisika biye pona VOA Lingala tona ndasango meli biso.
Mabina, mpenze mwa ndenge na ndenge nde eselemaki na territoire ya Gongo mukulumwa eyinga moleki na tina ete bakima bitumba banso baye bazali na bisika biye bameka kubosa na mpasi ye bazali komona wuta batika ndako mpe biloko bya bango na bisika mingi epai wapi bitumba bizali kino sika kongala. Balanga nzembo ya Ngumba Goma nde bazwaki likanisi ya kosala milulu miye lokola shiko mwengi moko na bakambi babilenge baye. Balanga nzembo ba Ngumba mokonzi etuka Nord Kivu azali kotatola na elobeli ya veo Lingala toyo kaye
to sali ango awa eza po toza convaincu que place bitumba ezali ar ekokio loba place batu bazole la bartiste bakokio koma awa kosala nini kopangusa batu binzoli place batu bazo kima artiste akokio sala ndenge sala kapona kuaporte mwa esengo toza wapo tozo benga batu misusu soki baza na eloko oyo bakokio salisa bande konabiso ya Ruchuru bazo kima guerre o ya M23 okazo ya ngoyo boba ya basa lisabango bazangi biloko nyoso tokyo lo ba ezape question bakotika la awa timu kolonini ipope bitumba esila ya katozo senga mutu na mutu asala na ndenge na ye po guerre o yo esila bande konabiso ya Ruchuru bazonga
balanga nzombo baye tukutana ki na bisika biye balimbo la bisote na mabina mpenze mbo na bango bazali ko bondisa bakima bitumba baye na mpati mpe minyoko bazali ko mona mpe ko pesa bango mposa ya bomoi mpona balanga nzembo baye na nzembo na bango bazali mpe ko senga na bakonzi bazungisa kimya maloba mabalanga nzembo baike ba ingumba goma
mbote komo na yo komo na ngati bebe asa kuse maja kupe kamo biso toleli awa na bajirani bota kina chibumba na makolo ngati bebe na pesi bango pole avec respect nzambe ya kopambola biso tokokoma na mandako ya biso tokosala biloko ya bien
je vous ai déplacé de guerre
nanga pe naza déplacé de guerre
naza artiste
oui naza artiste
otayo
awa na mucha nazokima nazolela pate ba famille nanga ba otaki na kibumba ma vraiment na hakuna na lingi kimya eko ma kitoko tokoma famille nyonso to zala kitoko
bakima bitumba ongamu na bango basakola kete basepeli penzana likanisilie balanga nzembo baingumba goma mpe baituka ya Nord Kivu bazwaki na komemela bango mwako seka na bimbebu mpe komeka kobosa nisa bango na mwango nga muke mpasi e bazali komona na bisika bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka toyo ka bango
mama mbote
mbote
na komo benga mimi
kabumba ka, kakuru maria eza sunga bisa pona tomoni botiri yoko avitumba pe elakika mivo sali bie pona bakimbisi toko changa tozonga na mbo pona bakonzi basa shabiso pona bitumba yeti la tozonga shabiso
awa tozonga ostate kibati pe kaya wa deplasa na kanya uchini na uti laki na kisigari rumangabo
okimani
na kima ki bitumba bo ya M23 ezo vimye ma stress na biso ndeto lobi tosepeli kaka bandeko baeli biso ba mapa ko na bana mike nde baeli ki biso na ba chansu kaka na ba distraction penza ezo songa biso esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique tosepeli malo
Vincent Sikuli Mwenge moko na ba psychologue ba ingumba goma asakola kete mindule mpe mabina mazali mpe kisi pona kokitsa mpasi ya moto oyo azali konyoko mampe komemela mutu wana esengo ntalantina apesaki longoni na balanga nzembo na misala bazali kosa na ntina komema kimya mpe boboto na mitema na bakima bitumba baye Fiston Ise Mwami na bohuteli na territoire ya Nyiragongo pona lokal America
Na kishasa kuliko landa veu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique Zali Bongo to Zali Bongo to komi bongo na ngonga eye bo mikolo miso mia ya mbubuibi tolanda kabongo manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Na lisano ya volleyball, Fédération Internationale ya Volleyball et Pesi Matea ya niveau 1 na bakambi ba volleyball ya Ekolo Congo Brazzaville et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o Ekolo E. Na mateli lisano ya ndembo, nungu nungu ezali makasi sima mokano moye komite ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique ya ndembo ezwi ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Soko pesa bino basango e susu kasi to banda bongo na lisana sango eye ya volleyball Fédération Internationale ya volleyball e pesi mateya ya niveau 1 na bakambi ba volleyball ya Ecole Congo Démocratique eye Fédération na bango ezali koluka ya Congo Brazzaville pardon eye Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o ekolo eye mateya yango mapesa makina mutindami wa se wa Fédération Internationale ya volleyball moyi Ecole Congo Démocratique Thomas Mukidi Mukwidi Tolanda Bulai ya Sango Iye na Valdo Yamba Yamba Uto Kinshasa.
Komite ya normalisation ya federation ya ndembo ya Congo Démocratique a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite pe ezali annulé pe azu mokano ya kubimisa classement pona kotinda ba club ya Congo Démocratique na compétition ya CAF sima ya ye kusangisa ba saison mine mokano ye indimami na ba club nyonso te
bolimbi sitoke imwa mbango na lisolo tokobanda nde na lisolo yango sikoyo ezali bongo ezali bongo nungu ezali makasi sima mokano eye komite ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique Ndembo ezui ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023 Fédération ya Ndembo mpe ezui lisusu mokano ya kobimisa classement eye ekopesa nzela na ba compétition ya Confédération Africaine ya football sima ya kotia bomoko na classement ya ba saison minei ya lina foot tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Mwana mboka Congo Démocratique Thomas Mukwidi azali na Brazzaville ko pesa mateya ya niveau ya yambo na baibanso balingi bongo ko koma ba kambito pe ba entraîneur ya volleyball formation ye ezali ko salema bongo na bosenga ya ba kambi ya Congo Brazzaville na Fédération Internationale ya volleyball elobi Thomas Mukwidi
Congo Brazzaville asenga kiango asala formation wana ya liboso avant na koma na mboka oyo instructeur ya Cameroun oyo Blaise Bayam ayaki na mboka oyo pona kosala niveau 2 lokola wa mune pe lenge ba komi bele bazana posa osala musala ki entraîneur na kati ya Fédération na bango ya ngwana basenga ki pona bango wana bazwa pe formation ya niveau 1
Matea mwamingi e pesami e pa ya motinda mi ya Fédération Internationale ya volleyball na Congo Brazzaville ndakisa
tozo pesa bango volleyball e banda wapi e botama wapi ya mi bale tozo lakisa bango Fédération Internationale alingi nini e asala ka nini pona kosunga ba Fédération na kati ya ba formation na bango tosuka wana te Tuzo la kisabango, oye ba bengi na français règle du jeu. Tadi ni kano oye kambaka ebete liya volleyball na kasha terrain.
Mate ya ye, esungi mingi, konan lisa maamba lopa ya Rossi Aoussa, moko ya ba yeba zwaki esika na formation ye.
Tuyoko li pe comportement ya niveau ya bana lors de match, ndenge nini ya kukamba bana, ndenge nini ya kulakisa bango moshe, touche, service. Attaque bon dans ma premier temps ils en ont on a été mais tu corrige vraiment du lot que bien na niveau ya monsieur l'expert oui je suis biso na ma connaissance monsieur sur la kinangote oui toujours ndelo vraiment et souri monsieur ebele
sima ya mateya ye bakambi ya Congo Brazzaville basali bongo koluka lolenge ni ya kotombola bokambami ya bilenge mpona lobi ya volleyball na bango
mpona entraîneur avanda na bord de réserve na mbula ezoya esengeli azala na diplôme ya FIVB donc bakondimisu te moto awuti kaka boye azata na diplôme moko FIVB te abanda kovanda na ban mpona ya kokotya ekipe parce que bamoni ke bato baosala yango ebele na lolenge wana niveau na bango ekiti parce que bato wana baza mpenza na makoki ya ko entraîner bana te
oyo etikali ezali bongo kotia na misala mateya nyonso bayekoli elobi Aoussa
loko oyo toyekoli auprès ya expert ya tokotiango en valeur en vigueur na ba ekipe na biso na ba club na biso vraiment fiafu i foto lakisa kotia bana
mateya tope formation ya Fédération Internationale ya volleyball eye esungi bayebalandi yango na kopesaka bango mpe mikanda tope documentation
owaka na badokumente mpona togarde mais ba document qui sunga pe biso à la longue tala ba tactique de jeu ba emplacement ya terrain pendant la sanabana
et senil bongo koyeba ete Thomas Mukwidi expert ya Fédération Internationale ya volleyball a pesa ki formation ya niveau 1 kaka na baye koli ya Congo Brazzaville baye koli mosusu basi pe mibali ba utaki bongo na Cameroun
Nungu ezali makasi sima mokano mo komite ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique bolimbisa biso pona mwa kuzonga kukende kuzonga kukende na bazalai kulobaiti nungu nungu ezali makasi sima ya mokano moi komite ya normalisation ya federation ya Congo démocratique ya ndembo ezwi ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Federation ya ndembo ezwi pe lisusu mokano ya kobimisa classement e kopesa nzela na ba competition ya confederation africaine ya football sima ya kotia na bomoko ba classement ya ba saison minei ya lina foot tolanda sango yango kaka na valdo yamba yamba.
Komite ya normalisation ya federation ya ndembo ya Congo démocratique a sakoli eteye saison sportive 2022-2023 etangamite pe ezali annulé pe azwi mokano ya kobimisa classement mpona kotinda ba club ya Congo démocratique na competition ya CAF sima ya ye kosangisa ba saison minei. Mokano eye endimami na ba club nyonso te ndakisa lupopo oyo azalaki kolikia kobeta na Ligue des Champions sima ya ye kosilisa na molongo ya mibale na saison eye ba annulé.
Kala kusala mape yo makambo abani biso nza skandal makasi e skandalize biso tina ndenge toza boyeto tozokoka kokomprendre ko atambo kete mpona biso totia yango kaka na cadre ya injustice tokanisi ebandeko na biso ya kono oyo bayaki mpona kosalisa biso na nivo pour revenir la décision là.
Yolenge Connor Asali pour abimisa classement Isali et Saleli Malamu Elobi Frédéric Kitenge Yazali Moko ya Bakambi ya Mazembe tout secrétaire général.
Procédure tout monde que Isa Malamu parce que j'ai mon objectif. Si yo tali bien année oyo en tout cas moyen bazwa classement ya année oyo depuis décembre to tikala ko petali so ndembote je pour un vrai club avec 11 matchs et surtout petit 9 dans la bande de je pour un mitano et pas annulé yango effectivement avec raison parce que c'est mon groupe c'est la qui m'a cité pour continuer le championnat na biso
pour na mopandi sango pengo konor asaleli kaka mibeko ye et betisaka ndembo na Congo démocratique
mibeko e kambaka bali na mboka na biso babingi RGS et pesa fédération pouvoir ya ko décider na oye komamite na article 309 nango na section 4 lobike oye nyo se komamite mokolo championnat mokolo organisation aluka ba disposition oye koki ko permettre ye ke atia kimia na kati ya pratique ya ndembo na mbukana
nanga mosusu mopandi sango edikanku alobiete konor akei mousika na makomi ya ndembo ya Congo démocratique.
Proposition oyo comité fédéral et copesa pour ezala na esprit ya mobeko oyo ezoko kamba bako iko malibanda to mosika ya mobeko te mobeko nini oyo lobiete esengeli bosa la kimili ya ba classement mobeko ezali te ezala mobeko oyo lobeli bongo te mayele wana bango batie yango ezali mayele malamu te
na lolingi ya mokano ya konor oyo e sepeli silu popote tena mulongo la kiete bako kende na mokano ye musika
sul popo ebele akolobaizate popo atake decision wana et je pense que bakoyo ka ki pete ba yuki bisote ba instance bo eza likolo na bango ke koyo ka biso pamba te eza vraiment abotage bo inisa la mana football congolais c'est un non sens et biso tokotika la maboko kokanga mate mungo na bipe koyo ka
mazembe na ngambo na ye ayambi mokano yango maboko polele
bona mazembe probleme eza te parce que ata soki bazwaka non pas 4 saisons a ti dernière saison aokotaka mazembe na reste ape na likode ya maninga mosusu donc biso toyambi decision na bango na te ikakia tembi yango
te. Esengeli bongo koyeba ete na klasima ya Konor, Mazembe ezali ekipi ya Yambo, Vita ya Mibale na Molongo, Manema Union ekipi ya Misato.
Merci mingi Valdo Yamba Yamba kaka na lisano ya ndembo beaucoup tani moko bolengela milobi moko lomabia mibale kati na ministre ya sport na bakambi ba comité ya normalisation ya FIKOFA na tina kotia makanisi longo mpe koluka lolenge nini kosi sa saison sportive 2022-2023 na Kimia. Esengeli koyeba ete ministre ya sport François Kabulo mwana Kabulo ayo ayanolite na bosenga ba comité ya normalisation ya FIKOFA na kozwa mwa ntango tompe dérogation eba senga ki po na ba betisa coupe du Congo eye esengela maki ko banda le premier tikino le 20 juin ya Mobu Moye sango eye nde suki siba sango na biso ya ndembo eye ya lisano e tobombela kibino o mokolo malelo totondi botondi na Valdo Yamba Yamba oyo asunga kibiso na komela bino sango eye. Sango ya ndembonde sugisi basango yeto bumbele kibino mkulu mwalilo basango na biso ya masano yengai kuluba totoni bino butondi bisika biso bozwa makilu kula bolanda kibiso mwe baite boku ipi kulanda basango na biso yesusu na site na biso internet www.voalingala.com sugi toko mela kibino yana kibongo na lisumi na lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor kunzela Masini kombo na ngai Marius Muhunga na tembele bino mokolo elamu botika ya malamu bisika biso bozali kolanda sango ya mokili lelo.